Meer as 388 miljoen Christene ervaar vandag vervolging vir hulle geloof. Maar agter hierdie statistiek skuil stories van regte mense, veral vroue wat dikwels dubbel kwesbaar is. Hulle word vervolg omdat hulle Christene is en omdat hulle vroue is. Nou, kort na ons internasionale Vrouedag gevier het, gesels ek Estie Meyer Jansen van Marula Media met Elizabeth Botha van Geopende Deure Afrika oor hoe die organisasie vervolgde vroue en meisies help. Elizabeth, internasionale Vrouedag is 'n dag om vroue se prestasies te erken. Maar vir baie Christenvroue lyk die werklikheid heeltemal anders.
Ja, Estie, soos jy nou tereg sê, dit was op Sondag 8 Maart internasionale Vrouedag, en dis 'n dag waarop ons vroue wêreldwyd onthou om verskillende redes. Nou, gewoonlik is dit redes wat gevier word, maar daar is ongelukkig ook redes wat minder aangenaam is. Hier by Geopende Deure onthou ons met internasionale Vrouedag Christenvroue wat wêreldwyd stil gemaak word. Weet jy, hulle staar 'n dubbele las in die gesig, want hulle word geteken vir beide hulle geloof en dan ook vir hulle geslag. En tog bly hulle stories dikwels heeltemal onsigbaar. Weet jy, in geslote lande, nou as ek sê geslote lande, bedoel ek lande waar godsdienst nie toegelaat word nie, spesifiek Christelike godsdienst, verduur vroulike bekeerlinge en vroue wat aan kerkleierskap spesifiek gekoppel is. Bedreigings soos byvoorbeeld geweld, mensenhandel en sistemiese mishandeling. Weet jy, ons sien dat daar verskriklike geweld plaasvind teen vrou Christene is in hierdie lande. En die hoofrede, die enigste rede eintlik, is dan omdat hulle Jesus dien. Dan natuurlik sien ons hulle word betrek by mensenhandel. Weet jy, vorige navorsing het vir ons bewys dat baie vroue en jong meisies, en dan praat ek nou van jong meisies so jong soos 10 tot 12 jaar, word gebruik vir mensenhandel omdat hulle Christene is. Dan word hulle fisies verkoop, hulle word verkoop byvoorbeeld aan mans van ander gelowe. Dan 'n ander ding ook, hulle word gedwing in huwelike met moslim mans. So wat dan gebeur, die vrou of meisie word gedwing om met 'n moslim man te trou en hy dwing haar dan om die moslim geloof aan te neem en dan haar eie geloof in Christus prys te gee. Nou, jy weet, as vroue hulle absoluut teese teen so iets, hulle kan nie weier om met die moslim man te trou nie, dis absoluut verpligtend, of hulle kan ook nie uitkom uit die web van mensenhandel nie, hulle word gevange geneem, hulle word in hierdie web van mensenhandel geplaas en dan verdwyn hulle as het ware, ek wil amper sê, in hierdie bose stelsel, jy weet. So, ongelukkig word ons ook aan dit herin, internasionale Vrouedag, wat natuurlik 'n dag is oor die algemeen waarop prestasies van vroue gevier word, vordering van vroue word erken, vroue stemme word versterk op internasionale Vrouedag, maar teendeel, ongelukkig, loop sommige vroue se name en stemme die gevaar om uitgewis te word. En dan, soos ek nou gesê het, in sekere lande bring geloof in Christus ongelukkig nie erkenning nie, maar risiko's. Vroue kan dan dinge soos monitering, verwerping, geweld en isolasie in die gesig staar, omdat hulle vir beide hulle geloof en hulle geslag geteken word. Jy weet, as ek praat van monitering, hulle word fisies dopgehou. En dopgehou bedoel ek, in sekere lande is daar selfs kameras op straat wat hulle monitor. Ek dink aan lande so China byvoorbeeld. Hulle word online gemonitor om te kyk watter webtuistes hulle besoek, aan wie hulle e-posse stuur. Hulle selfone word gemonitor om te kyk aan wie stuur hulle byvoorbeeld WhatsApp boodskappe, watter webtuistes besoek hulle alfone, wat se musiek luister hulle byvoorbeeld. En so word Christenvroue geïdentifiseer. En sulke vroue word absoluut verwerp deur hulle gemeenskappe en ook dikwels deur hulle direkte families wat dan natuurlik nie Christene is nie. As hulle families Christene is, sal hulle nou nie verwerp nie, maar as hulle gesin nie Christene is nie, dan word hulle absoluut verwerp. Weet jy, ons het al getuienisse gehad van mans in die oosterse, midde-oosterse lande, moslim lande en ander gelowe, wat hulle vroue wegjaag en dan weier hulle hulle toegang tot die kinders. Die vrou word basies uit die huis uitgeskop en sy het geen toegang ooit weer tot haar kinders nie, en sy moet pad gee, sy beland op straat, sy het geen inkomste nie, sy het geen inkomste nie, sy moet 'n nuwe lewe elders gaan begin. En ja, daardie vroue het dan niks, jy weet, hulle is heeltemal gestroop van hulle menswaardigheid, en hulle geloof maak hulle dan onsigbaar op die plekke waar hulle eens behoort het, as ek het so kan stel. Maar Die goeie ding is dat die skrif herinner ons echter daaraan dat God sulke vroue en jong meisies steeds raak sien wanneer die wêreld hulle nie raak sien nie. Daar was byvoorbeeld in Genesis 16 was daar 'n vrou genaamd Hagar. Hagar was die vrou met wie Abraham 'n verhouding aangeknoop het terwyl hy met Sarah getroud was omdat hy nie by Sarah kinders kon hê nie. Toe hy met Hagar 'n verhouding aangeknoop en by haar 'n baba gehad en toe raak Sarah swanger daarna en Hagar het toe die woestyn ingevlug, mishandel, alleen, onseker oor haar toekoms. Maar God het haar daar in die woestyn ontmoet, nie met veroordeling nie, maar met medelee en sy het hom 'n naam gegee, Elrooi, die God wat my sien. En hierdie selfde waarheid wat met Hagar gebeur het, gebeur met baie ander vroue in vandagse bedeling, in vandagse wêreld waar Christen vroue verstoot word, in lande waar Christenskap verbode is, waar Bybels dikwels verbode is.
Jy het nou die breër prentjie geskets van vervolging teen vroue. Kom ons maak dit 'n bietjie meer persoonlik. Het jy 'n storie van 'n vrou wat hierdie vervolging eerstehands beleef het?
Ja, weet jy, Estie, ek dink onmiddellik aan 'n vrou so Zaki van Afghanistan. Nou, hierdie waarheid wat ek nou van gepraat het, van Elrooi, die God wat my sien, dis dieselfde waarheid wat 'n vrou so Zaki onderhou, weet jy. Zaki in Afghanistan groot geword, waar het gevaarlik is, uiters gevaarlik is, is om Christus te dien. Afghanistan is op die oomblik hoog in die top 10 opgeopende deure se wêreldwaarnemingslys en ons weet self, die Taliban verbied Christenskap geheel en al in hierdie land en as iemand gevind word dat sy of hy 'n Christen is, word sy meer doodgemaak of in die tronk gehou vir lewenslang. So Zaki het vir die grootste deel van haar lewe het sy geglo dat God 'n geskrikwekkende puntehouer was wat vir sy skeppings wag om 'n fout te maak. Daarom het sy haar bes gedoen om 'n getroue moslim te wees, maar sy het in vrees geleef om deur God veroordeel te word. So sy het hierdie verhouding van vrees met die Here gehad, sy het die hele tyd bang gewees dat ek gaan nou iets verkeerd doen, die Here gaan my nou straf, hy gaan dit teen my laat tel en hy gaan wraak neem, daardie tipe verhouding. En sy het nooit gedink dat ware vryheid moontlik was nie, totdat sy toe ontskou het dat haar man het transformasie ondergaan het en haar man was iemand wat voorheen vinnig was om te vergeld. Hy was hard en afwysend en skielik het hy begin verander en hy het met verloop van tyd sy woede oorwin en hy het liefde begin toon. Hy het skielik begin vergewe en toe besef sy maar hy het Jesus gevind en toe hy nou uiteindelik met haar gedeel het dat hy 'n Christen geword het, was dit vir haar glad nie 'n moeilike besluit om sy lyding tot geloof in Christus te volg nie. Sy sê, toe ek die verandering in my man se lewe gesien het, het ek ook tot geloof gekom. Om te hoor dat God die wêreld genoeg lief gehad het om sy seun te stuur, het alles hervorm wat ek gedink het ek van hom weet. En sy het 'n verlosser gevind wat haar raak gesien het, nie as 'n mislukking nie, nie as iemand om te beheer nie, nie as 'n teleurstelling nie, maar as iemand wat uitbekend en innig geliefd is. Nou, dit beteken nie Zaki se lewe het eensklaps makliker geword in Afghanistan nie. Weet jy, sy is verneder, sy is verwerp, sy en haar man natuurlik. Haar man is aangeval, vervolgers het letterlik probeer om haar, as ek die woord uitwis kan gebruik, om haar uit te wis. Jy weet, met ander woorde, haar so onsigbaar te maak, dat het lyk of sy nie meer bestaan nie. So het Zaki byvoorbeeld eendag in die straat geloop, toe skielik van 'n woonstel doorbo in die lig toe word 'n bottel sout soda afgegooi op haar kop terwyl sy besig is om huis toe te loop. En toe sy opkyk, toe sien sy 'n 12-jarige sien hy hardloop. Nou, Zaki se gesig het nou gebrand met vernedering. En sy het weggehardloop want sy kon nie die gevoel van verwerping afskud nie, jy weet. En daar te skare natuurlik staan en kyk en staan en lag terwyl hierdie ontstellende insident gebeur het. Maar wat sy nie geweet het nie, is dat dit net die begin was van 'n veldtog van vervolging wat gedreig het om haar identiteit, haar gees en haar hoop heeltemal uit te wis. Nou, soos ek sê, sy toe nou na haar man gevolg en haar hart vir die Here gegee en sy het besef toe sy dit doen dat 'n vrou in Islam altyd gesien word as minderwaardig, sonder regte of sonder voorregte. So toe sy nou tot geloof gekom want dit sy aan die een kant is sy nou vry van hierdie bindings en kettings en die Here is in haar lewe, maar aan die ander kant is sy in verskriklike gevaar en sy toe begin om God se liefde met ander vroue te deel. Nou, terwyl God in Saggie se hart gewerk het, het haar gemeenskap haar steeds as 'n panneling as het ware gesien, jy weet, as dit nou die regte woord is om te gebruik, hulle het haar uitgewerp, sy was 'n uitgeworpene, hulle het haar gesien as iemand wat haar familie en haar kultuur verwerp het. En die ander vroue in die gemeenskap wou later nie eers toelaat dat Saggie hulle klein kindertjies meer vashou nie. En hulle het vir haar gesê sy mag nie naby hulle kom nie, want sy is 'n slegte vrou. En sy is uitgesluit selfs van dinge soos 'n familiebegrafnis, net omdat sy 'n Christen geword het. En haar beste vriendin het haar ook verwerp en vir haar 'n boodskap gestuur dat sy haar nie weer wil sien nie. Haar man het daar verbied om Saggie te sien, en as sy naby haar kom, sal sy haar neus en haar ore afsny, en sy sal het uitgeuit en toe vir die wêreld om te sien. Hoe verskriklik is dit?
Oh, dit is vreeslik.
En toe eendag toe die vervulling natuurlike verskriklike klimaks bereik, en Saggie en haar man en hulle gesin het na familie se huis te gaan, en toe hulle nou buite in die straat kom, toe stop daar 'n motorfiets op die pad. 'n Man klim toe van die motorfiets af, en toe skiet hy haar man. En daai selle aand dat sy en haar man toe nou uit Afghanistan gevlug. Hy het nou natuurlik nie gesterf daarom in die voorval nie. Hy is net gewond, maar hulle is toe daai selle aand uit Afghanistan gevlug. En sy die besluit om te vlug was vir hulle 'n verskriklike worsteling, want sy het na 'n baba omgesien en as sy het na haar gewonde man omgesien. En nou moet sy met 'n gewonde man en 'n babatjie wat onlangs gebore is, moet sy vlug. Maar het was net te gevaarlik om daar te bly. En die familie het toe na Sentraal-Asië gevlug. Nou, dit is so gevaarlik, ons kan nie eers sê waar in Sentraal-Asië nie, want hulle sal haar kom uitsniffel daar, haar terugneem na Afghanistan en haar doodmaak. Beide haar en haar man natuurlik. Maar, nou leef sy en haar man vandag hulle geloof in die geheimheid in 'n ander land. En sy besef, hulle het 'n prys betaal vir hulle geloof, hulle druk ervaar, maar tog bly sy getrou aan die God wat haar raak sien. En ons wil graag stories soos haar met luisteraars deel, Estie. Weet jy, ons het in Maart en in April het ons 'n vroue veldtog by geopende deure. Juist vir stories soos Saggie se, om dit te deel. Stories van vroue wie se geloof moedig is, selfs wanneer dit vertel is om stil te wees. Want terwyl die wêreld hulle probeer uitwis, sien die God wat Hagar in die woestyn ontmoet het, steeds sy dogters raak. So ons wil mense uitnooi, reis saam met ons in Maart en April, sien saam met ons raak, waardeur ons Christen susters in hierdie geslote lande gaan, terwyl die wêreld hulle oor die hoof sien, wat God hulle nog steeds raak sien.
Dis 'n aangrypende verhaal. Baie luisteraars wonder waarskynlik nou hoe geopende deure vroue soos Saggie prakties help.
Weet jy, Estie, danksy die ondersteuning van geopende deure se ondersteuners was ons in staat om by Saggie uit te kom en haar en haar man te help. En danksy ons ondersteuners en ons vennote se liefde en gebede help ons haar nou om aan ander Afghaanse vroue te bedien. So daarvan uit die buurland vanuit Sentraal-Asië bedien sy nou onder andere Afghaanse vrouens met ons hulp. So ons het vir haar opleiding gegee, ons het haar 'n disipelskap kursus laat ondergaan, ons het vir haar opleidingsmateriaal gegee, en sy doen nou disipelskap met vroue omdat daar baie vroue is wat soortgelyke trauma ervaar is, en dan natuurlik het ons ook vir haar trauma berading gegee, want jy kan nou vir jouself dink deur wat se trauma sy moes gegaan het na die hele ervaring toe hulle moes vlug. En danksy dit alles deel sy na die woord van God en sy liefde met ander vroue. En ons help vervolgde vroue in Sentraal Asië dan, danksy ons vennote se bystand en hulle geskenke met dinge soos opleiding, literatuur, Christelike literatuur, Bybels, praktiese hulp. As ek sê praktiese hulp, dan praat ek van ons help hierdie mense om weer van niets af aan die gang te kom en 'n nuwe lewe te begin, jy weet, om weer 'n inkomstebron te skep, het sy dalk deur 'n self 'n inkomste te skep of werk te kry elders of wat ook al om 'n inkomste te skep sodat hulle self weer kan onderhou, praktiese hulp soos kos en klere, behuising totdat hulle weer op hulle eie voete kan staan. En dan ja, help ons natuurlik vroue en ander mense wat gevlug het om hulle Godgegewe potensiaal te vervul en weer 'n nuwe lewe te begin.
Elizabeth, as luisteraars vandag geraak voel deur hierdie storie van hoop en volharding, hoe kan hulle by geopende deure betrokke raak en julle hande versterk?
Weet jy, die maklikste manier om betrokke te raak is om ons webtuiste te besoek, by www.opendoors.org. Dis www.opendoors.org, of anders kan mense ons skakel by ons kantoor in Johannesburg by 011-888-9341. 011-888-9341.